Head muusikat aitab mängida hea auto. Volkswagen, kes siis veel?
Tere pärast, lõunad sõbrad, Tõnis Mägi siinpool, traaditop taas käimas. Ja kohe üks õiendus, sellepärast, et möödunud kord, kui oli Margus Mikko Mägi meil külas, tekkis üks eksitus meil. Nimelt oli 10. laul, oli Kiri kodukandis Tõnu Tepandi ja laulmas ka Tõnu Tepandi loomulikult. Väitsin mina, et teksti autor on Karl Ristikivi. Seda ta paraku ei ole. Teksti autor oli Sonja Åkesson ja tõlkinud on Üle Vaaloja, nii et minu poolt siit vabandused. Aga sellise asju aeg-ajalt ikka juhtub. Nii siis, millega tegemist on, sõbrad, kes te esimest korda võib-olla nüüd olete keeranud oma nuppu kukulainete peale ja kuulete sellist saadetest Traadi top. Ja Traadi muusikat mängime. Traadi muusikat ei ole ju palju olnud eetris, sest et on rock muusikat ja folk muusikat ja ka traadi muusikat, ka sellest pealkirjast välja lugeda, et ka mängime me traadi muusikat, aga ka muide traadi muusikat. Ja 10 pala on meil kavas mängida iga kord ja need peavad kõik olema Eesti palad või siis folkloor. Aga igal juhul on Eestiga tegemist. Ja minu külalised, kes on saates olnud, on nüüd pannud kokku 10 pala, 5 tundi ühes tunnis, siis selles tunnis ja 5 tundi teises tunnis. Tavaliselt on see niimoodi olnud. Aga võib ka olla 6 ja 4 ja nii nagu juhtub. Nii, mis siis muud? Me läheme oma saatega edasi ja tutvustan teile kõigepealt tänast külalist. Tere tulemast, Andres Maimik.
Tervist, head raadiokuulajad.
Kõigepealt hea meel, et sa tulid. Mul on, olen sinu nüüd kolumne olen lehest lugenud ja ka loomulikult ka su filme vaadanud. Muide, fantastiliselt hea on Tabamata ime. Sõbrad, kes te lähete kinno vaatama või aegajalt, ma ei teagi, kas need kinosult seal tulevad need filmid, siis vaadake seda kasetti, seda Tabamata ime, kus on Eesti noored kineastid on teinud ühte siis teemat arendanud iga üks oma nurgalt ja kui mina väga suur Eesti filmi niisugune fänn või ei ole, ütleks piinlik lugu, aga nii on, siis mulle see väga meeldis, sest et ja üldse mulle tundub, et Eesti sellised niisugused miniatuurid või et mitte täispikkuses filmid on alati parem on tulnud. Mul tuleb meelde näiteks Karikakra mäng omal ajal, mis oli siis 3 filmi. Ja need olid kõik olid väga head, siis tegi oma debüüdi, tegi Sim, mul on tätoveering oli seal filmi pealgiri, eks ole või?
Tätoveering, jah.
Oli, eks ju. Ja kus ka meie esimest korda räägime suurepärast Kukumäge. Ma luban, me rohkem filmist ei räägi, aga ma ei tea, kas ma mõtlen mõjeti või mul on tunne, et vaata, et kuidagi need pikkade filmidega on Eestis tihti juhtub see, et kuskil keskelt äkki vajub ära. Noh, muidugi ei saa öelda kõikide filmide kohta, eks ole nii, mis me ütleme siin, et noh, näiteks see, noh, ma ei tea, kui Pirita kloostri film, eks ole viimane reliikve ja need as viimane reliikve, et seal on nagu kõik enam vähem olemas, aga muidu kuskilt ta kaob ära ja need lühifilmid on head tavaliselt.
Võib-olla väike rahvale sobibki väike vorm. Jah, sellepärast, et pikkade filmidega on sageli nii, et selle filmi arendusperiood ja rahastamiskeem, see kõik on nagu üks suur poliitika ja lõpuks, kui see film valmib, siis ta ei valmi sellepärast, et on leitud üks parim idee võimalikest, vaid sellepärast, et on sõlmitud sellised kokkulepped, on vaja eelisarendada selliseid ja seda tüüpi projekte, on olemas selline sihtauditoorium, on rahastajad tihti kalkuleerivad, et millist tüüpi filmi on vaja millisele auditooriumile, ja on olemas omad superprodutsendid, kes oskavad seda filmi hästi maha müüa ja kogu selle gamma ja kõrval see, milline film parasegu valmib, mis on selle sisu, mis on selle dramaturgiline vorm, on tihti peale teisejärguline või kolmandajärguline. Ja lõpuks need filmid sünnivadki suure poliitika ajamise tulemusena ja pärast vaadatakse, et toho, mis asi see on. Et ma ükskord käisin vaatamas ühte Eesti filmi, ütleme siis tundmatuks jääda sooviva Eesti režissööri ühte mitte kõige õnnestunumat filmi ja mulle õudselt meeldis üks kommentaar, mida ma kuulsin seanssi lõppedes trepist alla minnes, mu selja taga rääkis üks tavaline kinovaataja oma pruudile, et kurat, et kohati oli nagu päris film, aga enamast oli see nagu Eesti film.
on midagi jah sellega nii, aga et see nüüd seda tabamata imet minge vaadake, ma ikka lustisin
seda saab vaadata Pimedate ööde festivali paiku Von Krahli teatris ja siis antakse sellest ka DVD välja siis
ja ei pea olema suured rahad mängus, et teha head filmi, seda ütlen ma teile ka, täpselt samamoodi
sagel on vastupidi just
ja, täpselt samamoodi on ka muusikaga, et tihti peale on see, et tuleb üks mees lihtsalt kitarriga ja laulab terve plaadi täis laule, nagu Tõnu Tepandi kunagi või ma ei tea praegu näiteks siin meie moodsad trubatuurid näitlejad reeglina ja ongi väga hea, ei ole midagi vaja, midagi väga, väga erilist sa oled ju tegelikult muusikaga olnud lapsepõlvest peale, no sina peal, kui tohib nii öelda, sest su isa mängis, eks ole, trombooni mängis estraadiorkestris ju.
Vastab tõele, jah?
Jah.
Õigupoolest võiks öelda, et ma olengi sündinud läbi muusika.
Nii?
Sellepärast, et Tombi kultuuripaleest toimusid kõvad tantsupeod ja sagel juhtus nii, et seal oli korraga mängisid beat band ja big band. Mm-hmm. Ja minu isa siis mängis big bandis trombooni.
Horret Seigeri.
Ja sel ajal beat oli nagu kõva sõna ja kõik nagu vähegi ajavaimu hoomavad või moega kaasas käivad noorukid olid läinud siis seda beat bandi kuulama. Ja big bandi kuulasid siis tantsuimulised tüdrukud. Ja nende head olid palju hõredamad, kes siis nagu big bandi saatel tahtsid nagu aega veeta. Ja minu ema oli üks nendest ja kuna nagu kõik kutid olid beat bandi kuulamas, siis ei jää tüdrukutel muud üle, kui võtta tantsima pillimehed. Ja siis minu ema võttis minu isa tantsima ja linnad mind valmis tantsisidki.
Suure parane. Aga lähme edasi muusikaga nüüd. Nüüd me oleme rääkinud küll. Number 10. kohal on selline lugu nagu Tsirkus. Vella Toomemets ja Jaan Sütt on selle loo teinud, ansambel Fix Tartust.
Yeah.
nööri mööda rahvakunstnik käib. Suurepärane. Tsirkus ja fiks. Sinule sõna. Miks selle lugu?
No ausalt öeldes, kui tuli mulle pakkumise saatesse tulla, siis ma haarasin kohe juhuslikke plaate, mis kantsid Eesti muusikat. Haarasin sealt siis fonoteegist ja kuulasin neid. Ja siis fiks sattus mulle esimesena kätte ja mulle meenus, et see oli üks minu lapsepõlve saatvaid lugusid. Toona ma selle loo allergooriast, sellest, kuidas see rahvakunstnik nööri mööda käib, suurt midagi ei jaganud. Küll aga oli see lastele nagu vahva selline tsirkuslik avapauk on seal, kus tsirkusorkester mängib. Ja pärast seda, kui tuleb see hard rock sisse, siis see pani ka väikse lapse südame kiiremini põksuma. Ja kuidagi selles loos on mingisugust sära ja temperamenti, mis on teda kannud siiamaani välja, nii et ma tahaks seda meie uue filmi Jan Uuspõll läheb Tartusse siis nagu tunnusmeloodiana kasutada. Kas või sellepärast, et seal rahvakunstnik nööri mööda peab käima.
Mm-hmm. Ma mõtlesin just seda, et kui on, et mängiks sellist mängu, et on raske panna kokku 10 lugu, eks ole, lihtsalt võta 10 lugu, pane kokku ja järjestame need omakord ära, siin midagi uut ei ole, et tõepoolest raske ei on, aga need laulud toovad ju mingit pilte, eks ole, sa ütlesid praegu seda, et on nagu uue filmi jaoks, ma just mõtlesin, et ma küsin su käest seda, et kui näiteks hakkaks midagi tegema mingit filmi, et millise filmida sobiks see lugu, nüüd selgub, et juba film on olemas. Aga edaspidi me võiks võib-olla mängida, kui see nagu see mäng on see meie see tabel siin tegelikult ju, et mõtleks välja iga loo juurde mingi story. Fantaasia on üks selline üks multik, no ütleme animatsiooni selline film on Hollywoodis tehtud, kus kuulsaid helindeid on siis, no näiteks George Gershwini Rhapsody in Blue on siis tehtud selline story New Yorkis, mingisugused sõlmuvad mitu saatust kokku ja nii edasi, nii edasi ja siis üks jälle see kuulus Sir El Gari see Pump and Circumstance on tehtud, kuidas noa laeva peale lähevad loomad. No, üldse pole pistmist midagi selle looga, aga lihtsalt on võetud see lugu ja on kirjutatud täitsa teine story, et pärast me võime mõelda iga loo juurde, äkki tuleb lambist nii-öelda mingi lugu.
No sellele loobile võib-olla väga palju ei peagi fantaasiat kulutama, et see viskabki kohe esimesena sellise tsirkuse momendi ette. Ja just mulle meeldib selle loo juures ja meeldis ka lapsepõlves selline lapsemeelsus või lapselik õhin, mis tabab inimesi tsirkuses või väikseid inimesi. Ja toona meil oma tsirkust ei olnud ja siis, kui ikka seda tsirkust toodi siia, kus kassid kõndisid kätel ja koerad hüppasid läbi tulist rõngaste. Ja see lugugi üsnagi manab sellise pildi silmi ette sellise kaotilise, felliiniliku, rõõmsameelse, natuke groteskse, natuke absurdse tsirkuse maailma. Kus on kurvad kloonid ja trummilööv karu ja
tsirkus oli omal ajal, ma mäletan, kui ma olin mingi 6-7 aastane poiss, ma elasin Rohu tänaval Pelgulinnas. Jäin omiku teed ja vaatan aknast välja juulikuu õudselt palavad, et nii palavad, et linnud ei viitsinud lennata, eks ole. Ja äkki mööda Rohu tänavad marsivad 4 elevanti. Seda niisugune värk. Ja see oli, nad tulid ka, siis kaubasadamast, vaid sellest noh, rongi jaam, ja, kuhu rongid sõitsid loomadega Moskvast ja sealt nad tulid jala, siis elevandid läksid praeguse kaubama juures oleva, seal oli tehtud telktamatud püsti, et sirkus. Nelle uhke.
Head muusikat aitab mängida hea auto. Volkswagen, kes siis veel?
Thank you.
Sügistuuled ja appelsin, nagu öeldud. Tõnu Aare, Ott Arder.
Jah, kui ma rääksin ennem, et see tsirkus oli üks minu lapsepõlve äratajaid, siis appelsin oli nagu, ütleme, fiksil, see tsirkus oli ainult üks sähvatus, siis appelsin saatis mind ikka mitu head aastat. Õigimine oli selles appelsini armastuses midagi oidipaalset, võiks öelda. Sest minu isa, tromboonimängija, mängis sageli erinevates jazz koosseisudes ja ta ise, tema enda lemmik žanriks oligi jazz. Ja ta üritas mind siis jazzi vaimus kasvatada. Aga ausalt öeldes ühel hetkel, kui tekib nagu isa vastu teatud selline mässu vim või, siis ma hakkasin seda jazzi, seda pasunatega ludistamist kuidagi, ma ei saa öelda, et põlgam, aga kuidagi see tekitas mu võõristust. Ja mu isa omakorda ei armastanud eriti kantrimuusikat. Ja siis ma leidsin, et see appelsin on kuidagi hea relv leidmaks siis enda identiteeti ja eristumaks oma isast ja tema muusikamaitsest. Ja minu see appelsin, kelle ampluaa oli kuskilt polkast rockini, nad valdasid väga hästi nagu erinevaid žanreid. Ja kõik need lood Jambalaya ja Himala ja kõik need olid nagu väga, väga rõõmsad ja lapsemeelsed ja väga hästi...
Hästi mängitud ka.
Hästi mängitud, hästi esitatud.
Just.
Ja väga populaarsed. Ja minu ema armastas ka appelsini erinevalt minu isast. Ja see tõttu ma nagu... tundsin ennast hästi neis lugudes. Ja ütleme, et see lugu, see Sügistuuled, on siia maanik säilitanud oma võlu, sest kasvades võibolla ma minetasin teatud sellise nagu sellise pueriilse muusikaarmastuse, et lugu peab olema rõõmus ja paneme jala tatsuma ja kuidagi rulluma ja veerima ja et lugu peaks kuidagi paiskuma nagu värvilised pallid vastu nägu. Aga selle sügistuultes on sellist mõnusat regelikku melanhooliat, sellist sügisust, sellist koltunud vahtralihti, kui me räägime siin kujutluspiltidest, mida üks või teine lugu esile kutsub. Ja tal on ka oma aja kohta päris hea video, kui ma õieti mäletan, kus eriti šik südametemurd ja
Tõnu Aare
kuskil Kadriobru parkis ühte küpseseas tõmmud kaunitari taga ajab ja samal ajal väga kirglikult seda lugu esitab. Et noh, see, kui ilmselt praegu vaadad seda lugu koos videoga, eks ta siis kergelt määruväärne see asi on, aga sellel ajal oli see täitsa selline nagu inglased ütlevad uplifting, ja see ülesse kruvib.
Minule tuleb silma, et ta tuleb üks selline pilt, et kunagi oli MTV's oli üks selline reklaam, muusik TV's, eks ole, oli kunagi selline reklaam, kus tuul puhub tänaval ja ta puhub ja tänava peal on paperkott, tavaline paperkott või mingisuguse ja siis ta puhub seda paperkotti ning sinna taha on siis mängitud muusika. Nii et see paperkott liigub selle järgi nagu, no tundub nagu ta tantsiks või niimoodi, et mul on selle sügistuultega samamoodi, et mingisugune kile või lihtsalt mingisugune paperkott lihtsalt rullub selles tuule käes, sügistuulte käes ja ta tekitab mulle just nagu ta tantsiks. Selline idee, kuigi see ei ole originaalne.
Ja väga võluv on selle laulu sõnum. Või õikimil see rida, mis kõige rohkem sellest laulust meelde jääb, laske moosekant pisut pikutab. Mm-hmm. Sõna Tõnis peaksid väga hästi teadma loova töö inimesena, et kuidas igasugused altuurad ja jamad ja asjad nagu üle rulluvad, nii et sa lõpuks hakkad lahustuma kogu selles igapäevases olelusvõitluses ja vahest tahaks lihtsalt pikutada, lihtsalt olla, lüüa jala kuks kinni, vaadata peeglist ainukest intelligentsed nägu, kes ja maamuna on loodud ja siis pikutada ja klõpsida telekanaleid ja lihtsalt olla ennast tagasi laadida ja leida tagasi selle see põhiosa või see kõige olulisem, mille pärast sa siin oled. ja omal lapselikul moel on see apelsini laul võib-olla laulabki meile ka seda eest.
Muidu see lugu oli Venemaal hästi popp veel peale kauba. Keegi seda teksti aru ei saanud, aga see lugu ise toimis ja palju sai apelsiniga mööda Venemaad ringi käidud ning jälgitud rahva reageeringut üldse sellele. Nad tegid ainult eesti keeles laulsid, venekeelsed lugusid polnud ühtegi. Ainult vahetekstid olid venekeelsed ja see toimis hiilgavalt. Mõnikord oli meil 5 kontserti päevas isegi, nii et see las pillimes pisut pikutab, on see, et aega tuli selili visata ennast riietusruumi põrandale minutiks 5 umbes, siis oli vaadata üles, et taev või nii-öelda lakke silmad kinni panna mõneks hetkeks ja juba sa olid ka nagu puhanud sellist trikke sai tehtud. Nii, aga nüüd lähme edasi, number 8 lugu on Vennaskond, on see bänd Vainola ja Siig on kirjutanud ja loo pealkiri 3. Vennaskond oli see loomulikult ja loo pealkiri 3.
Jah, kui me ennem rääkisime lapsepõlve muusikast, siis me oleme jõudnud nooruke ikka ja mis sobiks paremini esindama või esitlema ühe poisslapse noorukiga kui mitte Vennaskonna hümnilaadne lugu. Mm-hmm. Et selles loos oli kätketud kõik see, mis nagu vennaspukonna muusika nagu lummavaks teeb, see selline natuke futuristlikud sõnad, no, hüperboloid või antennid üksus või 20. sajandi, noh, kõik selline nagu natuke see tehnoloogiline põnevus. Siis oli seal suurepärane Vainola lihtne, aga väga meeldev meloodia ja siis Tõnu Trubetski poisilike hääl. Et samal ajal kui vennaskond oma esimese samme tegi, tegutses ka ansambel Turist, mille veesotsas oli rahvalemmik Hardi Volmer. Ja tore oli vaadata, kuidas Hardi Volmer, kes oli ka otsapidi võib-olla siis pungis või ansambel Turist.
Postpunkt.
Postpunkt, ja. Ja siis nende nagu relvaks oli selline iroonia ja jahe distants, samal ajal kui vennaskond kõike isiklikult ja poisilikult läbi elas, kõike maailmavalu ja põgenemissoovi. Ja kus juures Trubetski ja Volmeri esitluslaadis on midagi sarnast, et ega nad nüüd nagu ülemäära laulda ei pinguta seal, nad pigem etlevad seda teksti või noh, ütleme siis, laulavad nagu igaüks meist. Et ei vaja erilist sellist väga koolitatud häälepartiid. Aga kui Volmeri stiilis õhkus sellist nagu distantsi ja irooniat, siis selle istub mulle võib-olla natukene rohkem Trubetski selline siiras vahetu, just poisilik olemine selles muusikas.
Ja
mis veel, ma üks päev kuulasin vennaskonna siis loomingu paremiku üle ja tuleb tunnistada, et nende märksõnad on üsna kattuvad. Seal on see asfaldilint, mis rullub, siis bensiin või diisel, mida siis mootoratta paaki kallatakse. Juuakse tüdrukuga veel viimane pudel veini ja võetakse veel viimane sigaret ja kohtutakse õhtusinas laternata all ja süütus voolab tulvaveega rentslist alla. Et kogu see maailm, kogu see poeesia on kuidagi nagu väga terviklik ja väga südamelähedale teatud vanuses ja teatud sorti inimrühmal, et see kuidagi on nagu südamest südamesse. Et venelastel on bänd Kino, mis on minu arust nagu siis ütleme, siis rikkamehe vennaskond või ütleme. täpselt samasuguse...
Krivenšikov, jah? Ei, mitte.
Kino on see...
Kino oli see...
Viktor Tsoi.
Tsoi, õige, Tsoi muidugi. Ma vabandus, akvaariumiga see segi. Tsoi, kes on paraku surnud, jah?
Akvaarium oli vast liiga selline sofistikeeritud ja liiga selline nagu akadeemiline, aga sõike vahetu siiras lähenemine, ühes olemine oma siis selle kuulajaga, mis see iseloomustab vennaskonna muusikat ja ajal, kui ma ise noor olin ja siis punk oli veel selline üsna romantiline elustiil. Ma ise ei olnud mingisugune eriline punkar, kuigi ma ühe aaknõela ühte kavalasse kohta toppisin, aga ma teatud sellise vaatasin nende poole teatud igatsusega. Nad väljendasid kuidagi sellist vabadust ja ärapääsemist ja teatud sellist alternatiivset ja lausa riigivastast suundumust.
Jah, eks see on väga oluline ju, et sa suhestud selle tekstiga, mida sa ütled välja, et sa seda siiralt usud ka, sellepärast need bändid ongi, siin pole üldse tegemist, pole üldse tähtis see, kas sul on ilmtingimata niisugune ooperiaal või et laulad, ma hästi ei kujuta ette, kui näiteks Jassi Saharov laulaks need laule, ole. Ta võiks isegi suhestuda, aga midagi, kuidagi toimub seal mingi. Mine tea, võib-olla on hästi kifti just.
Ma üks päev kuulasin, kuidas Marlene Dietrich esitab folgi lugusid, siis selle folgi algusaja lugusid,
kuhu küll need lilled jäid.
Ja see oli väga kummaline dissonants tekis. Sest folgimeestel oli ka nagu väga oluline puhas, vahetu esitusviis.
Siis tuli äkki niisugune teatraalsus, siis selline Sag mi virdu blumen, mida seda laulab, see saksa keeles ja laulab, eks?
Kogu see film noari taak, kõik need suled ja rips ja kontsad tulid järsku sellesse folgi puhtusse sisse ja kõik need partiid, mida nagu siis Dylan või kes iganes gitarriga oli plõnninud, olid järsku kuidagi arrangeeritud, väga peened, väga maitsekad, pasunad, lõõdspillid, väga palju rõhku oli soundile pööratud ja järsku oli tehtud sellisest loost, kus on oluline ainult sõnum, oli tehtud selline stiilipidu.
Mm-hmm. Samas miks ka mitte, eks ole?
Aga samas see kõlas minu jaoks isegi kuidagi põnevamalt kui originaal.
No, võib ju igat pidi teha, ma ütlen, et veelkord, et kui on saad pihta sellele sõnumile, mis seal sees on, eks ole, kus siin on väga oluline sõnum ju vennaskonnal ja ka turistil või singer-vingerel, mis ta ka hiljem oli, et kui sa saad sellele pihta, siis on väga kift kuulata, kuidas keegi teine seda hoopis teistmoodi laulab, aga paraku juhtub tihti peale seda, et inimesed laulavad, aga ühel hetkel saad aru, et nad vist ise ka ei saa aru, mida nad laulavad.
Estraadi muusika ajastus kokku 10.
Head muusikat aitab mängida hea auto. Volkswagen, kes siis veel?
Su silmades taeva sina võis võtta Su juukseid kui sügis põldude peal Kõik see ei sobinud sugugi sõtta Ja ometi nägin, mida neid seal Siis auto oleks teile ja lahingu ootel Mu sündis üks igatsus suur Hüvasti kalja Kohtume veel, küll kohtume veel. Hüvasti kalja, jää hüvasti kalja. Küll kunagi kohtume veel, küll kohtume veel. Ei hirmu sa tundu. Haavatud kantsi, kui kõmises õhk ja lõhenes maa, sa surma tagasi elule aitsi, kui lahing sai läbi, nägin siin taas. Paar tunnikest pukkust ning lõõtspill Ukrainast, meil helises Saarema ööst, hüvasti kalja.
Hüvasti kaalja, see oli siis Jaak Joala loomulikult ja täna me veel otsisime, kes võiks autor olla ja see on Uno Naisso ja teksti autor on Heldur Karmo. Siuke James Bondi lugu meil jooks on see, kui sa kuuled seda muusika, mingi selline Doktor No.
Absoluutselt, jah.
On ju.
See oli ka üks põhjus, miks ma selle loo võtsin. Teine põhjus oli see, et see saate nimi on Estraadi top, mõtlesin, et siis tuleks ikkagi Estraadi pisikud ka siia. Kaasaga on mitte ainult Apelsini ja Vennaskonda. Minu arust mulle õudselt meeldib Estraadi, Eesti Estraad. Just selle Eesti Estraadi nagu üks kuulim ja lahedam pool, mida esindavad siis Uno Naisso või Arne Oit või Kennadi Daniel. Võibolla jätaks need helilaad see horoskoobi laulud sinna teise otsa rahulikult.
Ja horoskoobis peaaegu, et ei tehtud, ei lauldud Eesti laulu kus juures. Algus vähemalt tehti mingisuguseid, noh, nii-öelda kavereid, eks ole, küll Itaalia laulukestest ja nii edasi. Et see on, jah, Naisso, siis Kennadi Daniel, Ahto Veenre ja need on veel terve rida, need inimesi, kes suurepärast muusika kirjutsid.
Ja mulle tundub, et kui ütleme siis riiklikult pop ja rock oli natuke, kui mitte represseeritud, siis nad olid ikkagi natuke kahtlased. Küll aga anti roheline tee siis estraadimuusikale, et parimad ajud ja heliloojad said selle kallal nikerdada, on selle soundi lihvida, noh, ütleme, need lood on kõlavad väga hästi ka praegusel ajal. Ütleme, täiesti puhas nagu filmi muusika. Ja. Kui ma filmi inimene, siis mul lööb kohe nagu suure ekraani, selle laie ekraani formaadi silme ette, mis on sõdurid ja katalogid ja ka taamal mingid mürsud ja siis karge kaeviku romans ja... Ja samas nagu sa viitasid selline kerge James Bondilik...
Jube palju on siin James Bondi sellist või noh, seda, vaata, eks ole, James Bondi nii-öelda see muusika, see on ju, see peab olema ilmselt, see on kusagil kirjas, ma ei tea, sina teed võib-olla paremini, et see peab kindlasti olema vaat just täpselt selline muusika. Et kõik, kes on kirjutanud, Paul McCartney või siin kes tahes, eks ole, on kirjutanud, alati on ta ära tuntavalt James Bondilik. Need käigud peavad olema sees ja see... Ja see mingi selline kui oma stiil.
See on üks väike kerge joon, mis läheb see ronib üles ja läheb jälle alla. Ja vahepeal ta läheb selliseks suureks ja pateetiliseks ja sentimentaalseks nagu selline vene filmimuusika. Mm-hmm. Midagi slaavilik oli selles loos ka. Kaasa arutatud sõnad. Hüvasti kaalja. Aga see refrääni, nagu see partii seal tagas oli nagu selle ajal ilmselt kõige kõvem sõna nagu ka lääne filmimuusikas.
Naisu käest kahjuks ei saa enam seda küsida, et see huvitav oleks, kui oleks istuks siin, peab talrikud keerutama hakkama küsima Vuno, et kuidas oli, kas sa tegelikult mõtlesid natuke James Bondi peale, et see on võimalik, et see oli seda
Gennadi Danielil on samasugused, et ta võtab estraadi vormi ja siis ta hakkab kombineerima. Ütleme, konstrueerima sinna erinevaid stiilielemente sisse, lugu võib vahepeal muutuda millekski muuks, kõige, noh, ütleme siis lihtsale kuulajale võiks tunduda, et estraad on üsna nagu välja kujunenud žanr, et seal on kindlad nõuded ja ootused, aga tegelikult meie heliloojad minu arust oskasid üsna mõnusasti, oskasid eklektiliseks ajada, panna sinna biiti sisse, panna sinna isegi kerget psühhedeeliat, Mõnes Gennadi Danielil on isegi mingisugust baroks, et see on sõukeste...
Küll ja küll. Värki. Siin otsides näiteks sõuke lugu, kus on täitsa selline mingi barok, on nüüd pahilik, miks on käik.
Vahepeal on rahvamuusika, et kus ja. On tantsutares, tantsurõumus murduvad kõik parred. Ja, et minu arust on see külluslik aed. Eesti estraad, et mine ainult sinna Eesti Raadio Fonoteek ja võtta kilometrite kaupa lahedaid lugusid.
Võtti ilus, aga kuna ajast juba jutt oli külluslik aed, siis on selle tunni lõpus kuulemiste pala, mille nimi ongi aed. Riho Sibul ja Vladislav Korsets on selle loo kirjutanud ja Sibul on selle loo annud mulle laulda Ultima Thulega. Paar sõna sellest loost, ajast.
See on väga lahe lugu minus kõige varem ballaad üldse, mis on Eestis ilmavalgust leidnud. Noh, muidugi see on absoluutsed ja absolutiseerivad sõnad on kõlavad natuke kahtlaselt ja spekulatiivselt, aga ikkagi see lugu kuidagi on ja ta ei lõppe ära ja ta on väga sugestiivne ja seal on, no ütleme, et tihti sa kuulad muusikat, aga selles loos on seda... Need sõnad tulevad nagu kõigepealt ja see muusika nagu, või ütleme siis, see meloodia ainult toestab seda. Ja kui ma esimest korda kuulasin, siis ma olin tükk aega kummuli suu lahti. Siis läks tükk aega mööda ja nüüd hiljuti ma leidsin ühe plaadi, kus see lugu oli peal ja kurat mõjus täpselt samamoodi. See võibolla on sinu kongeniaalne hääl, mis on täpselt sellele loole loodud. Ja siis me võtsime ühendust Vladislav Korsatsiga, sest meil tekis suur vaidlus selle üle, kas need loo sõnad siis või kogu see aia sümboolika, kas ta räägib ühest lagunevast inimsuhtest või ta rääkis, kuna see langes ka kokku selle loo valmimine nõukogude impeeriumi hukuga, et kas see on hoopis nagu poliitiline allergooria. Ja Korsats ei tahta alguses öelda, ütles, et noh, kes kuulab nii, see saab seal sellise tõe kätte, kes kuulab naa, saab sellise tõe kätte. Ja me ikka pinnisime, et ei, meil on vaja seda teada, meil on kohe seda vaja teada. Ja siis Korsats ikkagi tunnistas lõpuks üles, et see on vahekorrast on see lugu.
Mm-hmm. no vaata , võib nüüd , kuna ma seda laulsin ja mul oli mingi periood , kus oli see sõnum oli täpselt minu elu . Et see on , no ma pean seda lausa enda lauluks . et niivõrd täpne on see olnud , et kuulame siis aia ära ja tuleme järgmine tund tagasi .
päike paistis ja aed oli haljas . Nüüd on murtud kõik metsik ja must . Nüüd on kõle kõik juurteni paljas . Paljas valu vaid jahistus . Oli korras kõik , siis tuli maru . Murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine , te saage must aru . Pole käes meie armude aeg . Naine , oodake , oodake veidi . Las ma roitsen kõigepealt teed . Teie nii kaua triikige kleidid . Välja valige prossid ja keed . Naine , oodake , oodake ainult . Puudlas ravitsen lilledki seon . Laotan laiali aasad ja vainud . Sääl siis teemegi teiega peo . rohkeid tutvusi sõnuda teile . tõesti tahaksin , aga ei saa . päike soojendas maailma eile . täna maru on rüüstanud maa , on rüüstanud maa . maru on rüüstanud maa .
teil pole minuga vedanud. Aar on üles, harida mul, on harida mul. Aar on harida mul.
Head muusikat aitab mängida hea auto. Volkswagen, kes siis veel?
Ja teine tund Estraadi Top. Külaline on Andres Maimik. Räägiks veel eelmise saatetunni viimasest laulust. Sul oli veel jäi pooleli jut. Tuli uudised peale ja jut jäi pooleli. Räägime sealt veel edasi.
Jah, kinoinimesena. No võib tarvitada sellist sõna nagu kinoinimene minu puhul. Et mulle meeldib, kui kunstis on nagu teatud jutustav alge või narratiivsus või teatud draamakaar, et mulle meeldib figuratiivne kunst, mulle meeldib romaani žanr rohkem kui luule žanr ja ka lauludes sageli mulle meeldib, et midagi juhtub, et ma näen erinevaid dramaturgilisi või emotsionaalseid seisundeid. Ja minu see laul oli nagu täis, seal oli, ma ei tea, kui palju sa oled ise sinna pannud sisse ja kui palju minu kuulaja kõrv seda vastu võtab, aga seal oli tõsist meeleheide, et seal oli sellist dramaturgilist, sellist, ütleme siis, kaastunde otsimist, seal oli kerget irooniat, kibedust, seal oli uut lootust, seal oli väga palju nagu erinevaid emotsioone, mida pidi sai nagu käia ja selle laulul moodustus huvitav nagu dramaturgiline kaar. Et kui sa selle, no ütleme, sageli ma seisan kunstimuusiumis ühe maali ees, olgu see siis kas või Ilja Reepini maal, sõduri tagasi tulek ja vaatan seda kui jutustus, et kes teeb mida, kes suhtub kellesse, millisel moel. No ütleme, vaatan loed Ilja Reepini maali nagu kroonikat. Ja samamoodi võib selle lauluga pikemat aega koos veeta ja vaadata, et millised emotsionaalsed seisundid või suhted parasjagu on siis laulja või mina tegelase siis selle naise vahel ja milline on laulja suhe aeda, kas aed on talle koormaks või see aed on tema nagu päris osa, kas ta tahab sellest ajast vabaneda, kas ta on nagu aedniku tüüp. Noh, igasuguseid mõtteid tuleb pähe, igasuguseid süseekäike ja igasuguseid emotsioone tekita. Ja see tõttu on see laul minule oluline. Et ta ei ole nagu ühe kuulamise lugu, vaid sellega saab kümneid kordi koos olla.
See on see verbaalne külg laulul ja siin sellega seonduvalt ka emotsionaalne külg. Kujutan teile ette, kui sa ei oskaks eesti keelt näiteks ja kuuleksid nüüd üks mingisugune mees laulab seda sama laulu, aga et sa ei saa mitte muffiga aru, mis tegelikult millest jutt on, mitte midagi ei saa aru. Et kuidas sulle tundub, kas sa oma pildi paneksid kokku isegi siis, kui sa seda teksti ei teaks? Et mida, kas sa saad niimoodi mõelda üldse?
No traditsiooniliselt näiteks oopereid lauldakse itaalia keeles ja oopereid on ka sellised narratiivsed siis narratiivsed laulud põhimõtteliselt, et ka seal peaks olema nagu läbima erinevad seisundid. Ise asja, et see ooper võib-olla on natuke liiga kunstlikuks või liiga ooperlikuks nagu meie tänapäeva kuulajale muutunud. Aga põhimõtteliselt, kui sa tead, millest lauldakse, siis ikkagi see hääle ja meloodia kooskõla tekitab teatud
mingisuguse haiduse.
Mingisuguse ebamäärase tunde, ebamäärase ängi. Aga minu arust selle laulu eestikeelsed sõnad annavad talle... No ma arvan, et see laul kõlab kõige paremini eesti keeles.
Siis kui tegelikult ka aru saad, mida...
Kui sa aru saad, täpselt.
Mul on üks selline lugu, aasta aega tagasi, no peaaegu täpselt aasta aega, septembris ma olin Londonis möödunud aasta ja ma laulsin seal ühes väikeses basiilikus Eesti kogukonnale, mitte ainult. Seal oli palju ka britte ja mitte ainult Londonist, vaid olid ka Inglis või Suurbritanniast igalt poolt olid Walesist ja Šotimaalt ja kust veel. Ja pärast kontserti siis oli seal kõrval oli üks baar ja me istusime seal baaris üks meeste mulle viski klaaside sinna lauale ja ütles, et erakordne, noh, niimoodi. Ja, et, ma küsisin selle peale, et kas te, ma kusjuures ma enne ütlesin veel, et use your imagination or fantasy, et noh, mul olen ainult eesti keeles ja kasutage oma kujutlusvõimet ja et see on nagu, noh, minu jaoks on väga tähtis see, et inimene oma fantaasia paneb tööle, et see on see sama asi nagu raamatud lugedes, et noh, mina olen kevadet enne lugenud kui näiteks, ma toon näite, Lutsu kevadet ma olen enne lugenud kui filmi näinud, eks? Ja minul on oma pilt sellest, seda, mida ma raamatus lugesin, on minul on täielikult teistsugune pilt kui see, mis ma nüüd filmi nägin. Ja nüüd need inimesed, kes on filmi näinud ja siis ja hiljem lugenud raamatud, ma väidan, et nad enam oma fantaasiat ei suudagi panna käima, sellepärast, et neil on nii õudselt või on nii tootud see filmilik visuaalne külg. Ja nüüd siit edasi on see lugu, et see, ma küsisin selle meie käest, et päris konkreetsete laulude kohta, mitte aja kohta küll, sest aeda ma ei laulnud too kord, aga mul on mingid omad laulud, mis on umbes analoogilise sõnumiga lugu, näiteks mul Liiva kell on üks laul. Ja küsisin, et kas ta... Öösel millist pilti ta nägi või? Ja see mees rääkis mulle terve loo, et millist pilti tema nägi. See oli nii uhke, see oli hoopis teine lugu, küll. See on seal liivakellaga midagi pistmist, ma isegi ütlenud, et see on Saint Claus ja et see on see, et no, isegi ei vihjanud sellele, et see võib see olla. Aga see kokkuvõttes mingi suure kaarega tuli see tegelikult, tuli sellele mehele, tuli see liivakell ikkagi tuli sisse. Et isegi siis, kui sa ei saa tekstist aru, et see on jube veider, et see just see sama piltide loomine isegi siis, kui sa ei saa sellest tekstist aru, et noh, ütleme nii, et nooruspõlves nii oled sina või kindlasti kuulnud, noh, mingid Dylanid konkreetselt, noh, palju sa saad aru, mida Dylan laulab, eks ju, inglis keelest.
Sageli ma ikka kuulan neid sõnu,
aga päris raske on nendid The Watchtower näiteks, no millest ta laulab selle? Või aagi hea küll, võib-olla inglis keel ei ole nii hea näide, aga noh, näiteks portugali keel või. Brasiilia muusikat kuuled portugali keeles, laulab inimene, õudselt kift on. Aga millest ta, seda tegelikult ei tea, sul tekivad mingid omad pildid, noh.
Jah, sellise portugali keel ise enesest juba muutub natuke, mis on sarnane nagu linnu vidistamisega ja see tõttu näiteks Bossa Novades muutub see, ütleme siis see laulu partii muutub üheks instrumentiks, et ma kuulan seda nagu instrumentaal lugu sageli, aga noh, jah.
Ma ei oska
lisada midagi.
Jah, ei ma ütlesin, et selle...
Kojutluspilt ikka tekib, jah.
See on nii põnev, et kuidas ta on, sest ma praegu just kuulen mingisugust plaati, mis on tähendab see Lihavõtte saare muusika, kus on siis väike tõruk, tõenäoliselt on see tõruk, see võib muidugi ka poiss olla, laulab lihtsalt akapella, laulab ühte mingit väikest laulukest. See on vapustav. Ja ma ei saa mitte muidugi millestki aru, millest ta laulab, aga mul omad pildid jooksevad. No olgu nii, mis nüüd mina räägin, sa kutsud inimese saates ja räägin ise oma jutud ära. Lähme nüüd edasi muusikaga ja selle tunni esimene lugu, ehk siis selle tunni viies, laul samas on Maailm samme täis, see on Ahto Veenre ja Eldur Karmo, laulma hakkab Georg Ots. Musik.
pärast tee kord on tule kaugel see. Ma ilmsamme täis otsin sinu samme neist leian aga miljon teist. Üks on murenes päev ja mõõdub lõplik näin. Viimne samm sul hävine suudus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käi, on taas maailm samme täis. Päev ja mõõdub lõplik näis. Viimne samm sul hävine suudus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käid, on taas maailm samme täis.
Maailm samme täis, Georg Ots laulmas Ahto Veenre, laul Heldur Karmo, väga hea tekst jälle. Ahto Veenre selgub, on sinu vana olnud.
Tõsi, ja selle loo kohta saabki öelda, et see lugu tekitab minu lapsepõlvest, toob jälle esile kõiksuguseid hetki. Et seda lugu ma olen kuulnud perekonna kokkutulekutel, on seda lauldud a cappella, on bossa nova rütmis, olen kuulnud sellised orkestreeritud variante, olen kuulnud sind seda laulmas ja lõpuks siis Georg Ots. Ja noh, ükski valim Eesti muusikast ei saa olla täiuslik, kui selle puudub Georg Ots. Juh, ükskõik, milline on minu isiklik suhe Georg Otsa ja tema pärandiga, mõjub see Georg Ots ikkagi väga massiivselt. Kui ma ennem rääkisin ooperiga, siis kui sellele estraadile veel lisada selline ooperikiht, ehk siis kui see Georg Ots sellesse nagu muidu üsna mahedalt algavasse lukku sisse sõidab, siis on tunne nagu viies tankidiviis sõidaks peale. Et niivõrd jõuliselt ja võimsalt see hääl tuleb sinna sisse. Ja samas kui see võimas algus, kui sa selle häälega lõpuks ära harjud ja laulu lõpuni jõuad, kus Georg Ots vilistab seda, siis on see kuidagi, on see lugu muutunud tervikuks. Ehk kui alguses on natuke võõristud, Georg Ots laulab, siis lõpuks sa ei oskaks seda laulu sellest Georg Otsast lahutada. Aga jah, ütleme, et põhipõhjus, miks ma selle laulu siia tõin, oli see, et see lugu on mulle isiklikult verekaudu lähedane. Mhm.
Sa oled humanitaarinstituudis õppinud, eks ole, tean mõjet, et vastab
tõsi.
Sulle. Tõsi. Tõsi. Kas sa olid seal ka teatri ringis nii-öelda või? Võtsid sa ka teatri?
Ma korra käisin seal, jah, aga ma ei leidnud endas nii suurt nagu näitleja soont ja peale selle tollal oli mul ka muud huvid, et ma jah, käisin pool aastat Viidingu ja Petersoniga läbi, aga siis jätkasin teiste erialadega.
Mhm. Et siin just, et see mingi ambitsioon ei olnud, et prooviks ka, prooviks teatris midagi teha. Või kas või praegu näiteks, et sa oled rohkem küll kinomees, nagu sa suhtsed enda kohta öelda?
Mulle ei meeldi eriti avalikud esinemised. Ehk
sa oled
mina...
uja inimene oled, pigem.
Ei, vaata, see on ka riukalik. Lihtsalt teatud sellised figuratsioonid, et üks mees on rambivalguses ja siis on kuskil 500 pealine publik, et selline nagu paigutus tekitab sellest õõva. Aga näiteks kaamera ees ma olen iga kell valmis edvistama.
Mm-hmm.
Viimases filmis lausa ma kirjutasin endale ühe episoodilise rolli sisse, et saaks jälle teisele poole kaamerat korra lipsata ja nägusid teha.
Nagu Hitchcock, jah?
Jah.
Kes alati kuskil figureerib, küll ta on ratastoolis, käib korraks läbi, igal juhul on ta kusagil olemas. See on tähtis, et sa oleksid olemas igal juhul seal, sest kunagi saavad su lapsed ja lapselapsed saavad näha, et näed, seal ta on. Ei, see on vist tähtis tõesti, mis ma ikka küsin seda, ma ei tahagi vastust teada. Kino inimene on maru, mis mulle meeldib, see kino inimene. Kunagi, ma ei tea, kas praegu ka öeldakse koolis, et või üldse noortel on selline släng olemas, et kui küll sai kino.
Kõlab natuke arhailiselt, aga...
Sinu ajal oli, et oled kinomees.
Kino ja pullimehed, jah?
Jah.
Aga sa ise oled ka kinomees, ma mäletan siin isegi relvakaupmehe rollis.
Lurjus, jah,
oli Lurjus. Seda,
kuigi filmis, jah.
Nüüd sa viimase ajal rohkem teatrimees. Et kuidagi need, jah. See ei taha küll muutuda nagu selleks lamedaks ükstase kiitmise saateks, ei tahaks seda muuta lamedaks ükstase kiitmise saateks, aga kuidagi mulle tundub, et sinu artistlikus, mis nendes lauludes väljendub, on nagu leidnud õige vormiga... õige kanaliga lava peal või kinos.
Et
kuidagi need käivad komplektis koos.
No miks ka mitte, proovima peaks, aga eks põhiline hirm on see, et saaks ühel hetkel aru, kui kõrgele sa tegelikult suudad hüpata, eks ole, et võtad endale mingi liiga suure kõrguse ja see seda ära ei hüppa. See on üks probleem, aga see on minu probleem ja täna sellest ei räägi.
Ja olgu on head sõbrad, kes hoiatavad.
No, loodetavasti
ja,
on.
Head muusikat aitab mängida hea auto. Volkswagen, kes siis veel?
Ma olen mees, kes kardab vett. enamus oleks kuigi kauguses särata ma igatsen ma
Vaiko Eplik oli see mees koos oma ansambliga Eliit. Suurelt osalt on ta ise kõik need pillid muidugi sisse mänginud, nii et Eliit Tiile võiks takulpidi öelda hoopiski. Ongi tema ise siis Eliit. Pihtas põhjas, ütleks selle kohta ja nagu ütleb ka laulu nimi.
Räägitakse, on üks käibemüüt, et Eesti mees ei räägi oma hirmudest ja oma tunnetest. Ja siis see laul tõi väga selgelt kummutas selle müüdi ümber. Tuli üks mees, kes rääkis sellest, et ta kardab vett. See on nagu justamendi lugu, et tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt. aga see pole mitte see põhjus, miks ma selle loo teile siia tõin, vaid ikkagi sellepärast, et üle tükki aja on ma näen Vaiko Eplikus sellist artisti, kes täiesti süüdimatu lustiga mängib muusikat. Ei tee seda kui rasket tööd, vaid lihtsalt mängib. Korjab enda ümber erinevaid instrumente kui mängu asju ja siis lasa see piu, piu, piu. Et vahest, kui oma laps saab mingisuguse uue mingi plektrummi või pilleklaveri, siis kolmandal päeval tahaks seda juba purustada. Aga kui Vaiko Eplik oma muusikalise geniaalsuse juures mängib nende instrumentide pilleklaveritega ja mingisuguste vanade Bulgaaria süntesaatoritega, siis sellest sünnib päris vahva ja kaasakiskuv muusika. Palju rohkem ei oskagi lisada
see. No on nii, just. No on erakordselt andekas ja see on niigi, see kuidagi ei öelda seda, sellest musikaalsust on nii palju, et see tuleb üle ääre. Ja lihtsalt paiskub üle ääre, nii nagu, nagu õlu, kui lased tünnist või vaadist, lased õlle kappu õlu, siis ta hakkab üle voolama. Täpselt samamoodi on Vaiko ka, et seal on kõike, seal on 60. aastate sellist primivärki, siis on kusagilt, on ühesõnus just nimelt estraadi poppi, siis ta on segane, et ma ei tea, millega kõik kokku. Ja seal tuleb lihtsalt, on nüüd selline ka, noh, see öeldakse, feierverk ütlevad venelselt selle kohta. See on suurepärane, jah. Kusures ta on veel laval, veel väga ja esineja ka, sest noh, ma tean, noh, maailmas on näiteks on palju sellised väga geniaalsed tüüpe, kes teevad kodus, teevad valmis mingi loo, produtseerivad selle suurepäraselt. Robert Wyatt näiteks tuleb mul praegu ette, aga ma olen teda laval ka näinud, et teda laval peaaegu, et pole olemas. Ta nüüd tegeleb selle oma asjadega, siis Vaiko Eplik on veel laval ka karismaatiline ja väga charmantne tegelane.
Jah, ja Vaiko Eplik sai juba meie muusika, uue filmi muusika enne valmis, kui see film üldse valminud on. Juba jätkus tal mõni meloodia katke meie filmikese tarvis ka.
Vaiko teeb sellele
Jan Uuspõlu filmile teeb muusika.
Teeb muusikat, jah. Noh, suurepärane. See film, mis jätsid veebruaris saab valmis see film, jah?
Jah, ütleme, et Kui me ennem rääkisime, et milliseid kujutluspilte mingisugune muusikapala tekitab, siis see Vaiko puhul ma näen kujutluspildis sellist meest, kes on nagu tänava peal, kelle seljas on trumm, peas on trummi taldrik, mingi traadiga on suu ette kinnitatud suupill, käes on kitar ja kaenla alustega veel teeb ka mingisugus peerupilli mängib. Mm-hmm. Nagu mees nagu orkester. Õla peal on veel ahv, kes lööb tamburiini.
Jalgade küljes on need sellised merekarbid, nagu nendel Peru omadel on, kes Peru ansamblid, kes siin Põhjamaades igal pool tänavate peal mängivad ka Tallinnas. on sellised merekarbid ja siis kui natuke nendega astud , siis need veel klõbisevad kaasa . jaa , aga see , ma arvan , et Vaiko teeks sellise asja ära küll täitsa vabalt .
ja nagu tõelise tänavamuusikuna teda ei huvita ka see papp , mida talle sinna kitarrikohvrisse visatakse , vaid see , et ta saaks inimestega koos olla ja neile mängida .
Pehk siis Eplik ja Jarek Elik Šalis , need tegid Raadio kahes , nad tegid mingi saate , kus neile anti siis pooleks tunniks stuudio . ja nad on seal kolmekesi , see trio , nad on kolmekesi , tegid poole tunniga lihtsalt noh , nii-öelda lambist , mängisid ja laulsid sisse üks kolm-neli lugu , see on täitsa fantastiline , et lihtsalt mehed tulevad kohale , nii , läheb lahti ja tegid . ja see on selline mängulust , mida tõesti , ütlesid väga õieti , noh , ei ole aastaid kuulnud . et tuult tiibadesse neile kõigele , nii Jarekule kui Pehkile kui ka muidugi Vaiko Eplikule . üks sõna on lugu , mis kõlama hakkab , Urmas Alender Propeller ja Alender ja Saar on selle loo teinud .
üks sõna , see põleb meil keelel , kui elu teeb südame täis . see sõna on hüva meil meeles , kallis kaua nii kaasas meil täis . sel sõnal on kodune kõla , ta on saba ja sarve ja päev . ütlen kuradi ja sirruvad õla , naljaga pooleks on praev , sest sõnas on parres , et taned isa , isa teeb veri ja vaev . sel sõnal on kodune kõla , tal saba ja sarved ja päev . ütled kurat ja sirguvad alad ja tulu on korraga ha- . südamest jää , selle sõnaga huulil ma suren , see sõna mu meelest on hää . see sõna veel pärast mind kõlab ja kauaks veel kõlama jääb . ainult kurat võib maksta need võlad , mis Maarjamaal maksmata jääb . see sõna veel pärast mind kõlab ja kauaks veel kõlama jääb . ainult kurat võib maksta need võlad , mis Maarjamaal maksmata jääb .
on ikka nimi pandud bändile , Propeller . ja ausalt öeldes ei kujutakski ette , et selle ansambli nimi oleks näiteks Karikakar . Propeller ja Alender , üks sõna . Andres , sulle sõna .
miks see lugu mulle meeldib ? võib-olla see on see esimese Eesti lugudesid , kus on tõelist sellist ahistust ja raevu . kui tegelikult see Propeller on selline punklaine , ta tuli mõned aastad hiljem , kui Inglismaal nagu punk alguse sai ja punk sündis sellistest tänavakraaklejate sellisest nihilistlikust , urbanistlikust ahistust , vabandust , ma oleksin , hakkasin sellist akadeemikal bullshit'i ajama , ühesõnaga võrsus sellisest tänavaraevust , millest on sündinud , revolutsioonid on sündinud , jalgpallihuligaansus on sündinud praeguse antiglobaalne liikumine , sellisest lihtsa nooruki raevust kogu maailma süsteemi kõige vastu , siis minu arust see lugu on kõige parem vaste või peegeldus sellesamale punkliikumisele , võib-olla ta on kõige esimene peegeldus sellele punkliikumisele , mis Inglismaal oli , kuigi Alender oli siis , on siin akadeemilise taustaga erinevalt siis Johnny Rottenist puhtalt kuskilt Rentslist tulnud , ta oli õppinud lavakas ja Propeller koosnes ka suhteliselt nagu professionaalsetest pillimeestest , siis muud Propelleri lood olid kuidagi nagu pullist kantud või kuidagi sellise irooniaga tehtud, siis selles loos on sellist nagu toorest raevu, sellist kurat ja tuju on korra käe, sellist nagu vimma ja prahvatust on selles loos. Ja minu arust, kui me rääksime, et kuivõr nagu meisterlik on Eesti estraad, siis nad jäävad ikkagi nagu süsteemi piiridesse, nad, neil on ette antud raamid, nagu estraadi raamid või ütleme siis hea maitse raamid või siis ütleme siis nõukogude, Eesti nõukogude valitsuse poolt aksepteeritud muusikasandri raamid, siis propa tuli ja kehtestas hoopis midagi teissugust, midagi orgaanilist, midagi nagu noh, ürksemat, midagi vastalisemat ja minust selles loos on see essents olemas.
Muide, veel aastaid varem, kui tuli välja selline bänd nagu Propeller, oli olemas kaks bändi, ühenime, oli siis aasta 75 umbes, oli kaks kampa, ühenime oli Kooma, teise bändi nimi oli Haak. Ja Vaiko Eplikust oli meil enne juttu, Vaiko Eplik on lõpuk, meil on taga juttu olnud sellest, et peaks üles otsima need lindistused, mida nad kunagi omalane tegid. Vaiko Eplik lõpuks sai kusagilt kellegi käest, kuskil keldris olid mingid lindid väga halva kvaliteediga, sellest Koomast ja Haagist on siis ikkagi mingigi jälg on olemas, kuigi neid noh, ei saa plaadikülge panna, sest et kvaliteet on tõesti liig, mis liig. Aga nad tegid aastaid, mitu aastat varem, tegid juba punki, kui suures varem minu arust, kui punk üldse Inglismaale jõudiski. Ja kujutad, et neil ette Joel Steinfeldi rohelise parukuga karjumas, ma pesen oma hambaid verega ja aastal 75. Ja on Viljandi kerge muusika või Viljandi levi muusika festival, eks ole, keegi, et on rock siis ju. Ja mees on lava peal ja karjub, ma pesen oma hambaid verega või tuleb Mülleri sass oma bändiga suuk ja ma olen narkomaan. Ja aastal 75. See on uskumatu, et tegelikult oli, et noh, et muidugi kohe keelati kõik ära ja tata päevaga, aga need asjad olid oluliselt varem isegi kui see propa. Ja ma väidan isegi, oli varem kui veel, või peaaegu, et samal ajal kui esimesed siuksed tukselöögid tänavatel revolutsioonilisel Londonil tänavatel tulid punkarid välja ja hakkasid kisama keskmist sõrme näitama. Oli meil juba 75 olemas. Veider.
Jah, kahjuks nende bändid saatus oli see, et nad jäid ikkagi nagu, ütleme, nad ei jõudnud kõikide muusika huvilisteni, et nad jäid kuhugile.
Noh, nii nad jäidki kuskile.
Nad jäid kuhugile, ja. Aga Propeller oli esimene, ütleme siis nagu mainstream
punk.
Ja see tõttu ta tekitas ikkagi nagu ühiskondliku lahvatuse, mis päädis siis trammide ümberkeeramise ja koolides arreteerimise.
Ja, no see on
kui me
selle pajalukku.
Kui me lähtume Arthur Rimbaud Maksiimist, et tuleb muuta elu, kunstniku ülesanne on muuta elu, siis Propeller sai sellega kas tahtlikult või tahtmatult hakkama.
Head muusikat aitab mängida hea auto. Volkswagen, kes siis veel?
We'll be right back.
nahktiibadega Väntorel oli selle bändi algne nimetus, nüüd lihtsalt Väntorel või siis lihtsalt Väntorel. Ja loo pealkiri Julgus, Andres Talviku nii tekst, nii viis kui ka laul. See on selline bänd Eestis, mis tegi omal ajal sellist nimelda West Coast või lääneranniku muusikat hippiajastul, oli see väga oluline kant Ühendriikides. Kui ülejäänud Eestis oli põhiliselt selline Briti pop hästi moes ja kõik proovisid teha kas siis Beatles või Rollerid, noh lihtsustatult küll öeldes, võib-olla mõni üksik proovis ka Beach Boysi teha, aga mingitki Beach Boysi laulda, siis oli minu mäletamist järgi Väntorel, ehk nahktiibadega Väntorel esimene, kes tegi sellest hippi muusikat West Coasti Jefferson Airplane'i võib-olla eeskujuks võttes, aga nüüd annan sõnajärje Andres Maimikile.
Sa rääkisid sellest loost niivõrd põhjalikult ära, et mul on raske midagi lisada. Mulle ta meenutas küll sellist rõõmsame Doorsi, see süntesaator, mis seal taga oli või Hammond või mis.
Jah, jah. Noh, ja. Mingi selle Väntorel oli.
Mingi Väntorel. Ja selle laulu selline Doors sound ja et sellesse loos on nagu kätketud Eesti muusikaajal, popmuusika ajalugu tema parimates traditsioonides. Ehk ka 60-ndates sai olla parajalt underground, parajalt avangardne, vägagi hästi nagu olla ajavaimuga kursis. Et minust oli väga hea lugu ja kõlab siia maani väga hästi.
See oli jah, see oli niisugune Pärnu bänd tegelikult, sest et Väntoril tuletab meelde seal ja olid sellised tegijad nagu Andres Valkonen, kes on väga hea ju eliloo ja mitmeid neid loole kirjutanud ning need olid Pärnu bändid ka, Pärnakad näiteks oli Kogudus, oli bänd, kes tegelikult teatakse küll rohkem nagu Tartu bändina, aga see seltskond oli need reeglid, need olid Pärnakad ja minul on nüüd Koguduse 4 või 5 laulu, mis ma olen nüüd lõpuks nüüd kätte saanud. See on erakordne, kunagi tuleb kindlasti neid puhastada ja korda teha ja lasta välja neid vanu lindistusi, mis on tehtud 60. lõpus 70. aastat alguses, kus Eesti muusika oli tegelikult noh, tegelikult olid nad esirinnas, võiks selle kohta lausa avangard, sest et 60. keskel, kui Eestis need bändid tekkisid, siis ma olen muidu 40 aastat tagasi astusin esimest korda 66. aastal ansambel rütmikutega lavali, nii et mul on sellel aastal maikuus 40 aastat ja ma tean seda aega väga hästi. Ja siis lasti Eestis teha ja mina väidan, et sellepärast lasti teha, et funksionaaridel Moskvast ja Piiterist, tolul siis Leningradist, tahtsid ka käia vaatamas, kuidas poolpallet rukud tantsivad ja natuke napsi võtta saunas ja tõsiselt. Et see nii Savetski saabad. Et käisidki siin ennast nii-öelda laadimas, et anti nagu tabro sellele, et las need mehed teevad seal Eestis. Sest sellepärast oli pärast hiljem olid vägagi palju kadedust oli, et kuramus, miks teil ikka võis teha ja miks meil ei võinud? Meil millegi pärast lubati nagu tähele. Sellepärast olid sellised kambad ka, nüüd kui Väntor oli sugune bänd, oleks noh, Leedus oleks viidud, ma ei tea, kohe vist vangi või. Kuigi meil oli ka jama sellega palju, ma tean, et mingid funksionaalid ikkagi ka kratsisid kukalt, et noh, pehmelt öeldes, et see nii kaugele läinud on.
Jah, teatud kivedusega pean möönma, et tahtsin teha Eesti undergroundi ajaloost sellist head dokfilmi, uurimuslikku, aga kahjuks härrased kultuurkapitalist ei pidanud vaevaks seda projekti toetada ja seetõttu
häbi teile seal pool. Häbi, nii et toetage seda projekti päris kindlasti.
Võib-olla peaks tagasi pöörduma selle poole.
Aga nüüd läheme esimese loo juurde, see on Genadi Daniel ja Karja Härm on kirjutanud laulu Laul vere lilledest, laulis Tõnis Mägi seda laulu. See oli Kalevi liivast, oli muide see laul. Ühest kohutavast ajajärgust Eestis, kus inimesi noh, lasti maha Kalevi liivale, sellest kirjutati laul. Ta oli nüüd kui punane laul, ma ütleksin lausa, aga palun väga.
aga seda punasust ei kiirgu sellest laulust mitte üheski kohas või ta ei ole nagu, see sõnum on niivõrd nagu ütleme siis sümbolite keelde peidetud, et teda annab praegus ajal kuulata kui mitte punast laulu. Selles värssides on ka midagi podlääriliku, tulevad meelde kurjalilled.
Kurjalilled, jah.
Aga miks see lugu mulle meeldib, sest siin on nagu absoluutne kirepaatus, et nagu kaugemale enam ei saa minna, edasi tuleb juba naeruväärsus, et kõik pedaalid, mis on põhja vajutatud. Ja nagu me ennem rääkisime, et kui estraadi sai kõik võimalike vorme ja figuratsioone peita ja sellega sai mängida, siis see on lugu, mis kus on ka väga palju ehitatud, aga see mõjub minu jaoks väga tõsiselt, et vägagi nagu noh, hüpnotiseerivalt.
See on muide
tõusud ja paisutused ja langemised. Ja
see on, samas on see kontsertsalvestus, seda päris stuudios tehtud salvestust ei olega, minu teada on see kontsertsalvestus ja siis, kui ma selle preemia sain, selle mingisugune Tallinn-Tartu võistluskontsert, ma ei tea, mis taga valib, mis aasta, 70, ma ei tea, viis äkki või. Ja selle eest sai siis parima laulu preemia. Aitüma, Andres, tulid, et nii kiiresti see aeg nüüd läkski, jõudu sulle sinu tegemistes kinomehena ja ka kolumnistina ja kohtume siis kunagi taas jälle. Ja teiega kohtume, head sõbrad, järgmine laupäev.
Aitäh ja taega.
Tuul on hoopis taltunud, mängid vaid. Põlenud korega oksa pealt langeb vaik, kirgav päikese pisar, kirgav päikese pisar. Nõnda nüüd nutab see paik, nõnda nüüd nutab see paik. Nõnda nüüd nutab see paik. Tulest miilam künnas, viirastuks kui ees, kogu maa nagu muutuks, kõnelevaks teeks. Metsa vaikus on sõnu täis, õhkunad ka ja maa igaveseks jäid. Vaikus on sõnu täis, õhkunad kajama igaveseks jäid. Oi ka maa sees tuhandete piin, verelilledest pakitseb siin lüüm. Päikese pisar, kirgav päikese pisar. Nõnda nüüd nutab see paik, nõnda nüüd nutab see paik, nõnda nüüd nutab see paik. Tules miilam künnas, viimalt.
sõnu täis, õhku nad kajama igaveseks jäid. Tulest miila künnas, viirastuks kui ees, kogu maanab muutuks, kõnelevaks teeks. Metsa vaikus on sõnu täis, õhku nad kajama igaveseks jäid. Oigab maa sees tuhandete piin, verelilledest pakitseb süünli, tuul on hoopis taltunud, mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid? Tasa. Mine langetatud päi.
Head muusikat aitab mängida hea auto. Volkswagen, kes siis veel?